Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 9 февральдагы программаны улантабыз. Талкуусу талаш жараткан баш мыйзам жарандык коом жогорку кеңештин конституция долбоорун коомдук талкууга чыгарууну талап кылууда.
30 күн конституциялык долбоор элдик талкууда болуш керек эле. Ошонун жыйынтыгында конституциялык референдумга алып чыгыш керек эле.
Кыргызстанда майда уурулук күчөдү. Адистер муну коронавирус кризисиндеги жумушсуздуктан көрүшөт. Казакстанда бийлик бир жыл мурунку ири жаңжалга этностук мүнөз берүүнү четке кагууда. Жергиликтүү казактар менен дунгандар чатагына байланыштуу сот уланууда.
Отношения между нами также осталось, даже я скажу.
Карым катнашыбыз ойдогудай. Айрымдардын ичинде кандайдыр бир таарынычы калды окшойт.
Обида чувствую.
Ошондой эле гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнист Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы? Ош шаарында мектеп окуучусун зордуктоого шектелип 20 жаштардагы эки тургун кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, былтыр декабрь айында Ош облусунун тургуну милицияга арыз менен кайрылып, анын 16 жаштагы кызын шаарда белгисиз эки жаран зордуктап койгонун даттанган. Иликтөө учурунда такталганда жабырлануучу кыз бул шектүү жарандар менен Instagram аркылуу таанышып, кийин шаардан жолуккан. Соңунда ушул окуяга туш болгон. Факт боюнча Жазы кодексинин 161-беренеси зордуктоо белгилери менен сотко чейинки өндүрүш ачылды. Кармалган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Саясатчы Мелис Мырзахматов өкмөттүн түзүмүн жаңылоо боюнча үн катып, министрликтерди бириктирип коюу реформа эмес экенин билдирди. Ош шаарынын мурдагы мэри Супер ТВ телеканалынын саясий коктейль берүүсүнө бир сааттык маек куруп, өлкөдөгү саясий кырдаал жана реформалар боюнча пикири менен бөлүштү.
Мен өкмөттүн мурдагы курамын өзгөртпөйт болчумун. Вице премьерлерди да калтырмакмын. Андан кийин поэтапно ар бир министрликте өзүнчө реформа алып бармакмын. Ал министерство ведомстволорду бири бирине кошуп койгон, бул реформа эмес.
Деди Мелис Мырзахматов. Өткөн аптада премьер министрлигке сунушталган Улукбек Марипов өкмөттүн радикалдуу түрдө өзгөртүлгөн түзүмүн алып чыккан. Ал мурда 48 жаш жетекчи башкарган министрлик, агенттик, комитет жана мамлекеттик кызматтарды 12 министрлик жана бир комитетке бириктирүүнү демилгелеген. Премьер министрлик кызмат сакталып, анын 4 орун басарынан 2 орун басары жана өкмөттүн аппарат башчысы кызматы ордунда калган. Натыйжада 16 жетекчиден турган өкмөттүн түзүмүн парламент жактырган. Учурда жаңыдан бекитилген түзүмдөгү министрликтерге башка мамлекеттик мекемелерди кошуу, штаттарды кыскартуу иштери жүргүзүлүп жатат. Германия, Швеция жана Польша Москвага жооп чара катары орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарышат. Бул тууралуу аталган мамлекеттердин тышкы иштер министрликтери кабарлап, ар кайсы шаарлардагы орус дипломаттарын өлкөдөн чыгаруу жөнүндө маалымат беришти. Буга Москва Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальныйды колдогон демонстрацияларга катышкан деген шылтоо менен Евробиримдиктин 3 өлкөсүнүн дипломаттарын чыгарганы негиз болууда. Кремлдин 44 жаштагы келишки сынчысы Алексей Навальный былтыр жайында Томск шаарында ууландырылгандан кийин Омск шаарында комага түшүп, оор абалында Берлинге жеткирилген. Ал Германиядан дарылануудан Москвага келери менен 17 январда аба майданда кармалган. 2 февралда Москва соту Навальныйдын Ефроше иши боюнча буга чейинки шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Бир жыл мурда өтпөй калган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо күнү такталды. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрель жекшемби күнгө дайындалды. Бул тууралуу дарылык жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Президенттик аппараттан кабарлашкандай, шайлоо депутаттардын ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү аяктагандыгына байланыштуу белгиленип жатат. Жарлыктан шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына бул өнөктүккө чыгымдарды бөлүү, шайлоону даярдоо, өткөрүүдө коопсуздук жана санитардык эпидемиологиялык эрежелердин тартиби боюнча тапшырмалары коюлган. Кыргызстанда былтыр 12 апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтмөк. 18 январда өлкөдө коронавирус чуккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган эле. Кошмо Штаттар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрадан кирет. Бул тууралуу АШКнын элчиси Марк Кассайр 47 мамлекет мүчө адам укуктары боюнча кеңеште сүйлөп жатып билдирди. Американын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018 жылдын июнь айында адам укуктары боюнча кеңештен баш тартарын жарыялаган. Вашингтон мындай чечимине кеңештин Израилге карата мамилеси жана ага мүчө болгон айрым авторитардык мамлекеттер түрткү болгонун билдирген. Уюмга учурда мүчө Кытай, Куба, Эритрея, Орусия жана Венесуэла адам укуктарын бузганы үчүн айыпталып келет. Азырынча Кошмо Штаттар добуш берүүгө укугу жок байкоочу макамында гана кире алат. Кыргызстандын карызы 5 миллиард долларга жакындады. 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түздү. Бул тууралуу финанс министрлиги кабарлады. Мунун ичинен 4 миллиард 220 миллион доллары тышкы карыз, 708 миллион доллары ички карыз. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган, ал тышкы карыздын 41% түзөт. Расмий Бишкек былтыр коронавирус менен күрөшүү үчүн чет элдик донорлордон жалпы 774 миллион долларлык жардам сураган, мунун 343 миллион доллары келген. Карыздын көлөмү ушунун эсебинен арбыды.
Эрнис Урматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 9 февралда дээрлик бардык аймактарда кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +14, Ысык Көл дубанында +7, Талас жергесинде +5, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Нарын облусунда -5, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкекте жаан жаайт, күндүн табы +3 градус нөлдөн жогорулайт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. Жарандык активисттер менен юристтер коому Жогорку Кеңештен баш мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга чыгарууну талап кылышууда. Алардын айтымында парламентте Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга жана айрым ченемдик укуктук мыйзам актылары тууралуу эки мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу коомдук талкуу жүрбөй, бардык кабыл алына турган мыйзамдарга алымча кошумчаларды киргизүүгө чектөө кирип калышы мүмкүн. Мыйзам долбоорунун авторлары бул өзгөртүүлөрдүн референдумга коюла турган баш мыйзамга тиешеси жоктугун жана ал башка мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүүгө жол бере турган ченемдер экенин айтышууда. Кубанычбек Жолдошов толугураак ушул темага кайрылат.
Конституциялык кеңешме иштеп чыгып, жакында Жогорку Кеңешке киргизилген баш мыйзамдын долбоору коомдук талкууга чыга элек. Бул арада айрым жарандык активисттер менен юристтер коому баш мыйзамдын долбоору коомдук талкуусуз эле референдумга чыгып калышы мүмкүн экенине камтама болушууда. Анткени алардын айтымында жогоруда айтылган эки мыйзамга өзгөртүү кирсе, коомдук талкуу аркылуу баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумча киргизүү жокко чыгарылышы мүмкүн. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева бул жагдай тууралуу мына буларга токтолду.
Жогорку кеңеш конституциянын кеңешмеси менен берилген долбоорду биринчи өздөрүнүн арасында талкуулап, анан 80 депутат кол коюп элдик талкууга алып чыгып 30 күн ал конституциялык долбоор элдик талкууда болуш керек эле. Ошонун жыйынтыгында элдин кайра башынан рекомендациялар топтоп алып, Жогорку кеңеш эгерде күчтүү өзгөртүүлөр керек болсо кайра башынан өзгөртүүгө жөнөтүп, аны кайра толуктап чыгып, ошонун жыйынтыгында конституциялык референдумга алып чыгыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө бийлик эки мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо элдик талкууга алып чыкпай болгон конституцияны өткөрүп жиберейин деп атышат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болсо, баш мыйзамдын долбоорун коомчулукка жарыялоо эмнеге кечеңдеп жатканына кызыкты.
Түшүнүксүз. Менимче ушул проект конституция мүмкүн дагы эле президенттин аппараты дагы эле редактирование кылып атат. Себеби бул президенттик аппараттын долбоору да. Чындыгында бул конституциялык кеңешме жөн эле отуруп кээ бир сунуштарды берген. Мындай бул долбоордун 70% бул президенттин аппараты жазган да. Лингвистикалык экспертиза сөзсүз дагы болуш керек, бирок бизге дагы текстти берсе туура болмок да. Өткөрө берсин экспертиза, тоскоолдук жок да. Хотя бы сайтына чыгарбай жатышат.
Ал эми Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова конституциялык кеңешмеде талкууланып бекитилген баш мыйзамдын долбоору парламентке келип түшүп, учурда лингвистикалык экспертизадан өтүп жатканын билдирди.
Конституциянын тексти келип түшкөн, азыр жанагы лингвистический экспертизадан өтүп атат. Бүгүн эртең жумушун жыйынтыктап бүтөр менен эле сайтка илебиз. Ошол лингвистический экспертизанын жыйынтыгын кабыл алары менен эле бүгүн эртең уже заключениясын берет, биз сразу сайтка илебиз. Сөзсүз түрдө коомдун кароосуна коюлат.
Айрым жарандык активисттер баш мыйзамдын долбоору сайтка тааныштыруу үчүн гана коюлуп, ал боюнча коомдук талкуу жүрбөй, референдумдан өтүп кетиши мүмкүн экенине тынсызданышты. Ошондуктан Улан Үсөйүн баш болгон жарандык активисттер өткөн жекшембиде конституцияны катпагыла деген аталышта жарандык жүрүшкө чыгышкан.
Баш мыйзамды коомдук талкууга чыгарбай туруп, депутаттарды талкуулап, оңдоп түзөө киргизе албайт. Алар жөн гана референдумдун убактысын дайындайт деген ойдо айтып жатты. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул коом талкууга чыгыш керек. Себеп дегенде бул жөн эле мыйзам эмес. Баш мыйзам коомдук талкууга туруш керек да. Анткени баш мыйзамды кайгыла экенин айтышпайт. Бардык мыйзамсыз нерселер болуп атат да. Жаап жашырган элестин эле жаап жашырып атышат.
Антке менен аталган эки мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров парламенттин регламентине мыйзамдарды кабыл алуу тартибине өзгөртүү киргизүү демилгесинин баш мыйзамдын долбоорун кароого эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мен регламентти референдум бүткөндөн кийинкиге өзгөртүүлөрдү киргиздирип атабыз. Бул референдумга тиешеси жок. Закон референдумду мурун эле кабыл алган, Алмат Шаршенович кол койгон да муну. Референдум жөнүндө мыйзам боюнча биз конституциялык кеңеш менен бүткөндөн кийин конституцияга өзгөртүү толуктоолорго эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз. Же конституциянын өзүнө эч жакка киргизе албайбыз. Биз жогорку кеңеш датасын гана кое алабыз да. Биз эми референдумга датасын коебуз. Бүттү, анан калгандарын эл макул же каршы деп добуш берет. Ал жерге биздин мыйзамдын тиешеси таптакыр жок. Ал коомдук талкууга азыркы мыйзамдар кандай чыгып атса ошондой эле чыгат. Азыр комитет бир сыйра барын карап бүтүп туруп кайра эле илип коет приложениянычы, бирок для ознакомления болуп калат да, не для обсуждения.
Антке менен юрист Таттыбөбү Эргешбаева мыйзам кабыл алуу тартибине өзгөртүү киргизүү бир эле референдумдан кийинки мыйзамдарга байланыштуу эмес, баш мыйзамдын долбоорун кароого да тиешеси бар экенин айтты. Ал муну менен мыйзамдарды коомдук талкууга чыгарып, кенен кесири териштирип, үч окууда кароо тартиби жоюлуп кетиши мүмкүн экенин белгиледи.
Ошол конституциялык мыйзамдарды элдик талкуу менен өткөрүш керек. Булар элдин талкуусу жок эле өткөрүп салайын деп атат бардык нормалардычы. Конституциялык референдум элдик талкуусу өтүш үчүн бизде кырдаал учурду колдонуп туруп, жогорку кеңештин регламенти менен закон о нормативно правовых актах деген мыйзам менен бирге ошол эки мыйзамды өзгөртүү кылайын деп атышат да. Ошол мыйзамдар өзгөрүлсө эле бир гана конституция эмес, башка конституциялык мыйзамдар жөнөкөй мыйзамдар деле өтүп кете берет. Эмне үчүн элдин талкуусун кылгысы келген жок? Эмне дегенде апрелде шайлоо болот. Апрелдеги шайлоо конституциялык референдум менен якка толбой калат. Ошол эле маселе.
Быйыл 10-январда болуп өткөн референдумда президенттик башкаруу түрүн тандаган чечим кабыл алынган. Эми конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоору парламентте каралып, андан соң ал референдумга чыгарылат. Жарандык активисттер баш мыйзамдын долбоорун карап, кабыл алуу тартиби бузулуп жатканын буга чейин да айтып чыгышкан эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Кыргыз басылмаларында дүйшөмбүдө жаңы өкмөт, эмдигиче парламент өкүлдөрү окуй элек баш мыйзам долбоору, дары-дармек тармагындагы жемкорлук, саясаттагы достук жана башка темалар козголду. Анда бир баштан айтып берейин. Вечерний Бишкек гезити саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу кызмат адамдарына карата башкы прокуратура эки кылмыш ишин козгогонун, капыз келген тажы вирус апатынан канчалар ажал таап жатса, дары-дармек, медициналык жабдуулар жаатындагы аткаминерлердин айрымдары пайда таап, акча жасашканын жазды. Саламаттык сактоо жаатындагы аткаминерлер алагышты атынан эле атайлы. Бизге деген 5 миллиондой сомду уурдап кетишти, деп жазат журналист. Басылманын ырасташынча, оору күчөп турган чакта тармактын жооптуу кызматкерлери кымбат баа дарыларды, жабдууларды алып келмей болгон кайсы бир компаниялар менен келишим түзүп, бул жаатта туруктуу жемкорлуктун схемасын түзүп алышкан. Общественный рейтинг апталыгы жарандык коом өкүлдөрү менен медиа биримдик мүчөлөрүнүн бийлик башчыларына жолдогон кайрылуусун жарыя кылды. Анда парламенттин айрым депутаттары баш мыйзам долбоорун элдик талкууга салбай, депутаттар арасында деле улам-улам окууга койбой күүжүм кабыл алууну сунуштап чыгышканын, мындай аракет мыйзамга кайчы келерин эскертишкен. Быйылкы жылдын 10-январындагы референдумда көпчүлүк президенттик башкарууну тандады, а бирок андай башкаруунун толгон токой үлгүлөрү бар. Кыргызстанда 1994, 1996, 2001, 2003, 2006, 2007 жылдары Конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген. Кыргызстан эле жападан жалгыз бийлик булагы катары баш мыйзам долбоорунун ар бир пункту үчүн өз пикирин айтышка укуктуу деп белгилешкен кайрылуу ээлери. Ушул эле басылма убактысын узартып иштеп жаткан 6-чы чакырылыштагы парламенттин билинбеген баштоочу, апта сайын жаңы демилге көтөрүп чыкчу элдин баарына таанымал Акылбек Жапаров болгонун жазды. Нурдин Дүшөнбековдун ырасташынча, ушул тапта шайланып келген президентке мөөнөтүн узартып алган парламентке да жакшы. Бири узун кулач убада берип, бийлигин бекемдөө менен алек болсо, экинчиси аны юридикалык жактан кынаптап берүүгө жан үрөп жаткан кези. Азыр баары пайдага гана иштешүүдө. Парламент кандай мыйзам болсо да кабыл алып беришке даяр. Жаңы конституциянын долбоорун караңыз. Башында аны Садыр Нургожоевичтин колунан чыккан сүйгүнчүк деп келишсе, кийинки кездери андан Акылбек Үсөнбековичтин сулуу колунун изин таап жатышат. Кабыл алынгандан кийин ал кимдин конституциясы деп аталат? Жапаровтордун конституциясы дешпейби деп суроо коёт макаланын автору. Кетер убактысы жакындап калган парламентке коомдук пикир анча деле маанилүү эмес, ал эми шайланып келген президентке ал маанилүү. Ошондуктан ал айланасын жакшылап карап алыш керек. Айтса, ушул эле гезитте Жапаров темасына арналган дагы бир макала жарыяланган. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугу канчага созулушу мүмкүн? Буга чейин кыргыз саясатында Бакиев Кулуфтан деме, кийин Атамбаев Текебаев бейрасмий союзу, 2020 жылдагы парламенттик шайлоо алдында Жээнбеков Матраимов атаандаштыгы болгон. Ал эми достук мамилесине келсек, 2008 жылы Путин Медведев орун алмашуусу, Кыргызстандын шартында Атамбаев Жээнбеков достугу 2017 жылкы президенттик шайлоонун жыйынтыктаган. Садыр Нургожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич кыйла жылдардан бери кол кармашып, жооптуу кызматтарды аркалап, абакка да чогутушуп, бир партиянын арыгын чаап, ийиндешип келатышат. Алдыда опсуз укуктарга ээ чоң кызмат, буга чейинкилердин оюна келбеген мүмкүнчүлүк, таасир, кезинде киши таппай калган досторго таасир этчү. Жанында такай болчу ок эле көп таасирдүү адамдар доголоп жүрүшөт. Бийликтин теп-тегиз коридорунда түбөлүк дос да, кас да жок, анын ордун түбөлүк кызыкчылыгы эле отурат. Жылуу орунга жеткенден кийин президент кылган досун сатып кетиш оңой эле. Жакын дос деген кесип эмес, айрыкча саясатта, дейт макаланын автору. Жаңы Ордо гезити акыйкат барбы деп суроо коюп, Улукбек Марипов баш болгон техникалык өкмөткө министрлер президент Садыр Жапаров сунуштаган жана ага жакындары гана дайындалып шайлангандыгын белгилеп, ошол эле Садыр Жапаров шайлоо учурунда Баткен облусуна барып, стадион толо элдин көзүнчө өзүн өзү Исхак Разаковго теңеп сүйлөгөнүн, эми мынтип иши бүтүп эшеги лайдан өткөн соң баткендиктерди өгөйлөп, министрлер кабинетине бир да уулун кошпой койгондугун кандай түшүнсө болот деп, кийин болсо мен бардык президенттикке талапкерлерди эгер шайланып калсам кызматташууга чакырам деп убада бергендиги эсибизде, дейт Белеков деген автор. Ушул эле гезитте Ишенбек Муртазаев деген автор Садыр Жапаров шайлоо кампаниясы учурунда өзү айткандай 3 жылдын ичинде эле мамлекетти сырткы карыздан толук кутултуп, азыркы оор экономикалык кризисти жеңип чыгып, өнүгүү жолуна түшүү убадасы терең ойлонулбаган, жеңил баа куруу сөз сыяктанып, азырынча калың эл арасында кадыресе ишениш жаралай элек деп жазат. Автор андан ары жаңы конституция негизинде супер президенттик бийликке жеткен Жапаров жаңы парламент шайланып келгенден кийин жаңы президенттик шайлоону күзгө чейин дайындоого мажбур болот. Азыркы президент каалайбы же каалабайбы, азыркы жаңы бийлик колдойбу колдобойбу, бар бир толук легитимдүүлүктү сактоо үчүн бул кадамга барууга аргасыз болушат деп жазат. Кыргыз Туусу гезити өкмөт башчы Улукбек Марипов Евразия экономикалык биримдигине Санарип мейкиндигин түзүүгө арналган жыйынга катышып, бул иш товарлардын эркин жүрүүсүнө, транзиттик потенциалды өнүктүрүүгө, экспортту, жарандардын эркин жүрүүсүн камсыздоого шарт түзөрүн, ошон үчүн мындай демилгени колдоо керектигин белгилегенин жазды. Албетте, муну жүзөгө ашырыш үчүн киберкоопсуздук жана жеке маалыматтарды коргоо маселеси чыгат. Ушул тапта Кыргызстанда экономиканын бир топ тармактарын Санарипке өткөрүү аракеттери жасалууда. Гезитте белгилүү төкмө акын Турат Жумаевдин маеги, токен тармагында холдинг түзүү учурталабы деген дагы башка материалдарга да орун берилди. Сиз Кыргызстанда дүйшөмбүдө басылган айрым гезиттердеги макала баяндарга серепти уктуңуз. Программаны улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындады. Германия, Швеция жана Польша Москвага жооп чара катары орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарышат. Дордойдогу ишкерлердин товары Кытайдан алгач ирет поезд менен ташылып келди. Искендер Гайыпкулов президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына бекиди. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов өкмөттүн түзүмүн жаңылоо боюнча үн катып, министрликтерди бириктирип коюу реформа эместигин билдирди. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрадан кирет. Ошто мектеп окуучусун зордуктоого шек саналган 2 адам кармалды. Стамбул аба майданында кыргызстандык келин көз жарды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттарда
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыңыз менен 9-февралдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районундагы Казак Дунган улуттар аралык жаңжалына 1 жыл болду. Анда 11 адам каза таап, ондогон тургундар жабыркаган. Бийлик казактар менен дунгандардын ортосундагы кан төгүүлөр коштолгон жаңжалдын этностор аралык мүнөзүн четке кагып, аны тек гана үй бүлөлүк чыр чатакка салыштырды. Окуя боюнча сот ушул күнгө чейин уланууда. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Туура 1 жыл мурда, 8-февралга караган түнү Кордой районундагы Масанчы, Сортөбө, Каракемер айылдарында жергиликтүү дунгандар менен казактар чатакташа кетишкен. 20 000 жакын калкы бар Масанчы айылы былтыркы тобулоң учурунда эң көп жабыр тарткан кыштак болду. 150 киши жарадар болуп, 11 адам көз жумган. Турак үйлөр, дүкөндөр жана автоунаалар өрттөнгөн. Эң кызыгы тополоңчулар мэриянын имаратына жана маданият үйүнө тийбестен жеке үйлөрдү жана дүкөндөрдү гана талкалашкан. Көчөдө кездешип калган жергиликтүү тургундар азыр жашоо уланып жатканын айтып, айылда баары жайында кырдаал тынч деген жооптон ашыкча сөз чыгарышпайт. Алардын бири Ибрашим Эхонан кыштакта азыр акыбал дурус болгону менен көчүп кеткендер арбын экенин айтты.
Отношения между нами также осталось. Даже я скажу.
Кетип жаткандар бар. Карым катнашыбыз ойдогудай. Жакшырып калды десек да болот. Айрымдардын ичинде кандайдыр бир таарынычы калды окшойт. Ошол себептен көчүп кетип жатышса керек.
Обида чувствует. От этого обида уезжает, наверное.
Бир караганда кырдаал мындай. Унаа жолдо автоунаалар менен мотороллерлер толуп, чакан базарларда жашылча жемиш сатуу кызуу жүрүп жатат. Быйыл жаз эрте келгендиктен эл бакчада иштеп жатышат. Айрымдары шалгам жана жусай отургузуу үчүн күнөсканаларды куруу менен алек. 2020 жылдагы жаңжалдан кийин Кордай районунун бийлиги тополоңдон жапа чеккен айылдарды калыбына келтирүү иштерин баштады. Жолдорду оңдоо, оптикалык интернет менен камсыздоо жана көптөн бери күтүлүп жаткан жаратылыш газ түтүгүн орнотуу иштери аткарылды. Айылда жаңы мектептин курулушу башталып, жер кыртышынын астынан ичүүчү таза суу чыгарылды жана турак жай кезегинде турган жарандарга жана мамлекеттик кызматкерлерге арналып үйлөр салына баштады. Былтыркы кырдаалды тополоңдон кийин оңдолуп жаңыртылган имараттар жана күчөтүлгөн тартипте көчөлөрдү көзөмөлгө алган полиция автоунаасынын арбындыгы гана эске салып турат.
Масанчы аулунун тургундары, Сортөбө аулунун тургундары, соо өзүн улут өкүлдөрүнүн өздөрүнүн ниеттеринин негизинде азыр мына мамлекет тилге бет бурус деген оң натыйже алып, мына сонун натыйжесинде мен айтып отурмун, мыңга жуук азамат азыр мамлекет тилди окутуп атыр. Сонун катар бул энди аймакта мисалы жана мешиттер көп. Мешиттердин тарапынан да мамлекет тилге бейимдөө боюнча курстар уюмдаштырылды.
Дейт Кордай районунун акиминин орун басары Бейкут Жаманкозов. Казакстандын аскер соту Кордой районунда казак дунган жарандарынын чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-өөнүн жазасын былтыр ноябрда жумшарткан. Ага ылайык айыпталгандардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмаштырылды. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Ушул эле окуяга байланыштуу камалган дагы 3 адамдын жазасы өзгөргөн эмес. Жалпысынан окуя боюнча 50 адам камалган. Калгандарынын сот иштери уланууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда акыркы айларда майда уурулук, үйлөрдү, автоунааларды тоноп кетүү фактылары көп катталууда. Адистер муну коронавирус кризисиндеги жумушсуздуктан көрүшөт. Мындан тышкары экономикалык кризисинде эпкине болушу мүмкүн. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Керес Исабаева 200 миң сомдук зер буюмдарын ууруларга алдыртып жиберген. Окуя бир ай мурун болгон.
Чыгып кеттик эле саат 1:00 5:00 чейинки убакытта жок болдук да үйдөчү. Анан ошол убакытта келип үйгө киришип, немелерди алып кетиштир. Аябай чарчашып, биздин үйдө кичинекей сейф бар эле. Аякта акчабыз деле жок эле, бир 500 сомду силерге алтырып койгонбуз. Эми эртең бүгүн айлык алабыз деп жаңы жылдын астындачы. Анан баягы мен зер буюмдарым бар болчу, ошо алтындарым. Эснесесинде таанган эмеслем, ошолордун баары немеде турганда баягы магазинге деле таанып чыкпайсыңбы? Анан ошол буюмдарды алып кеткен да.
Исабаева окуя болгон күнү милицияга арыз жазган. Тартип сакчылары ага арыз жаздырып алганы менен уурулар табылган жок дейт ал.
Ууруларды таба албайбыз деди. Билбейм. Анан издештирип атабыз деп анан ошо боюнча биз менен кабарлашкан да жок. Бир жолу келишти, протокол түзүштү, эмне жолгон жазышты дагы ошо боюнча. Аларды да көргөн да жокпуз, биз менен байланышкан да жок.
Бишкекте акыркы 3-4 айда майда уурулук күч алды. Шаардык милиция батирлерге уурулар кирген бир нече фактыларды жарыялап жатат. Мындан башка да ээн калган автоунаалардын терезесин талкалап кеткен фактылар ондоп саналат. Бишкектеги көлмө жаңы конушунун көчө комитети Болот Алибеков 2 күндүн ичинде көчөдөгү 7 кудуктун капкагын ууруларга алдыртып жибергендигин айтууда.
2-3 күндөн бери көчөдөгү колодецтин крышкалары жок. 2 күндө 7-8 крышка жок. Бул акмакчылык да, ошо адамгерчилик эмес буларчы. А үйлөргө киргенин айтпай эле кой. Арыз жазып, милиция чакыртып келдик, тартып эле жөнөтүп атабыз айыл өкмөтүнө. Жыйынтып жок. Милициялар убагында эле келген болот. Ушу менен кайра жок. Үйдө болгон нерсени көтөрүп кетишип атат.
Милиция кылмыштуулуктун эң оор түрү катары уурулукту белгилеп келишет. Эгер ууруга кирген адам ЮС менен бет келишип калса, кол салгандан артка тартпайт дешет. Ички иштер министрлиги акыркы айлардагы кылмыштуулук тууралуу комментарий бере элек. Экономика тармагы боюнча эксперт Кайрат Итибаев уурулуктун торунан чыгуу жолун сунуштады.
Боло турган көрүнүш болмок, кубулуш. Анткени жумушсуздук күчөп атат, баалар өсүп атат. Экономика жаатта оздуктоо үчүн бул коомдук иштерди жүргүзүш керек. Убактылуу жумуш орундарын түзүү керек массалык түрдө. Бул ошол эле мисалы үчүн көчө тазалоо, сыртап ондоп түзүү, же болбосо ошо каналдарды, арыктарды казуу, 2 айдан, 3 айдан, 6 айга чейин жумуш орундарын түзүү керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 2020 жылга карата 156300 кишини түзөт. Расмий эмес булактарда болсо, ишсиздердин катары 500,000 жетери айтылып жүрөт. Улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынан улам Кыргызстандагы үй бүлөлөрдө бери дегенде 1000 киши жумушсуз калгандыгын билдирген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таңкы азаттыкты улантабыз. 9 февралдагы уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну сунуш кылабыз. Бул ирет коронавирус кризисин адистердин коштосунда талкуулайлы деп турабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматчан уулу, сайтыбыз azattik.org. Ода Азаттык Бишкекте саат 8:30.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 9-февралдагы уктурууну улантабыз. Дүйнөдө коронавирустун жаңы түрлөрү жайылып, COVID-19 пандемиясы уланууда. Европада жана башка бир катар мамлекеттерде карантин чаралары катаал бойдон сакталып келатат. Кыргызстанда күнүгө 10 адамдан вирус аныкталып, бейтаптар өлүп жатканына карабай, эл көп чогулган иш-чаралар, той аштар уланууда. Бет капталынып жүрүү эрежеси да көзөмөлдөнбөй калды. 8-февралга карата 5 адам каза болду, 100 ашуун адам ооруп алды. Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Талкуунун башында жаңылыктар Эрнест Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында мектеп окуучусун зордуктоого шектелип 20 жаштардагы 2 тургун кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, былтыр декабрь айында Ош облусунун тургуну милицияга арыз менен кайрылып, анын 16 жаштагы кызын шаарда белгисиз 2 жаран зордуктап койгонун даттанган. Факт боюнча жазы кодексинин 161 беренеси зордуктоо белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылды. Кармалган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Германия, Швеция жана Польша Москвага жооп чара катары орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарышат. Бул тууралуу аталган мамлекеттердин тышкы иштер министрликтери кабарлады. Буга Москва Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальныйды колдогон демонстрацияларга катышкан деген шылтоо менен Евробиримдиктин 3 өлкөсүнүн дипломаттарын чыгарганы негиз болууда. Кремлдин 44 жаштагы келишки сынчысы Алексей Навальный былтыр жайында Томск шаарында ууландырылгандан кийин Омск шаарында комага түшүп, ооруп алууда Берлинге жеткирилген. Ал Германиядан дарыланууда Москвага келери менен 17 январда аба майданда кармалган. 2-февралда Москва соту Навальныйдын Ифр Роше иши боюнча буга чейинки шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Саясатчы Мелис Мырзахматов өкмөттүн түзүмүн жаңылуу боюнча үн катып, министрликтерди бириктирип коюу реформа эмес экенин билдирди. Ош шаарынын мурдагы мэри Супер ТВ телеканалына курган маегинде өлкөдөгү саясий кырдаал жана реформалар боюнча пикирин бөлүштү.
Мен өкмөттүн мурдагы курамын өзгөртпөйт болчумун, вице премьерлерди да калтырмакмын. Андан кийин поэтапно ар бир министрликте өзүнчө реформа алып бармакмын. Ал министерство ведомстволорду бири бирине кошуп койгон, бул реформа эмес.
Өткөн аптада премьер министрликке сунушталган Улукбек Марепов өкмөттүн радикалдуу түрдө өзгөртүлгөн түзүмүн алып чыккан. Ал мурда 48 жетекчи башкарган министрлик, агенттик, комитет жана мамлекеттик кызматтарды 12 министрликке бириктирген. Бул түзүмдү парламент жактырып, иш башталган. Бир жыл мурда өтпөй калган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11-апрелге белгиленди. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кыргызстанда былтыр 12-апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтмөк. 18 мартта өлкөдө коронавирус жуккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган эле. Кыргызстандын карызы 5 миллиард долларга жакындады. 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион доллар түздү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Мунун 4 миллиард 220 миллион доллары тышкы карыз, 708 миллион доллары ички карыз. Санжар.
Рахмат, Эрнест Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Дүйнөдө коронавирустун жаңы түрлөрү жайылып, COVID-19 пандемиясы уланууда. Европада жана башка бир катар мамлекеттерде карантин чаралары катаал бойдон сакталып келатат. Кыргызстанда күнүгө 10 адамдан вирус аныкталып, бейтаптар өлүп жатканына карабай, эл көп чогулган иш-чаралар, той аштар уланууда. Бет каттагынып жүрүү эрежеси да толук көзөмөлдөнбөй калды. 8-февралга карата 5 адам каза болду, 100 ашуун адам ооруп алды. Алдыда түз эфирде ар ай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Алып баруучу Сабыр Абдымомунов.
Саламатсызбы. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз ушул COVID-19 пандемиясынын соңку кырдаалын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев, ошондой эле Серепчи Элден Калчыкеев менен биргеликте талкуулайбыз. Угарман, бул талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312 21 94 21. Анда ушул соңку 8-февралда дагы маалыматка ылайык, бир суткада COVID-19 жана пневмониядан 5 адам каза таап, 42 кишиден вирус жаңы аныкталыптыр. Аларда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда сасык тумоосу күчөп, пневмонияга кабылган балдардын саны дагы өскөнү маалым болууда. Учурда бул ооруканада 150 орундук бир блок өзүнчө бөлүнүп каралып жатат экен. Ушул боюнча пикириңизди, маалымат берип кетсеңиз, ушундай жаш балдардын арасында ооругандар чын эле өсүп атабы, кандай болуп атат?
Бул жаш балдардын арасындагы пневмониялар болуп аткан себеби бул сезондук жанагында курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциялардын жүрүшү менен түшүндүрсө болот. Анткени мына ушул кездерде, ушул айларда, ушу январь февральда дээрлик жылда ушундай оорулардын саны көбөйгөндүгү байкалып турат. Бул боюнча ушу эпидемиологиялык байкоо көзөмөлдөрдү жүргүзүп карап туруп атабыз. Ошол себептен мына бул дагы быйылкы жылдагы сезондук көтөрүлүш убактысы. Ошон үчүн бул балдардын арасында жанакындай пневмония оорулары да көп. Ошентип баягы өпкө сезгенип ошо дарылоо мажбур болуп аткан учурлар.
Ошол мисалы ушул реанимацияда жаткан балдар дагы ушул реанимацияда жатканда ушул бардыгы ушул кичинекей балдар бейтаптар экен. Анда биз ушул деги эле ушул пандемия көп маалымат каражаттарында деги эле элдердин оозунда сүйлөгөндө, Нурболот мырза, пандемия маалында, анан азыр пандемиядан кийин деп сүйлөп калдык да. Анан ушул пандемия бүтө элек да, азыр пандемия жүрүп аткан учуру, азыр кырдаал өтөрө үйдөлдөй болуп турган учуру.
Туура, пандемия ошончо күч менен, ошончо потенциал менен келгенден кийин ал тез эле кайтып кетет дегенден алыспыз. Анткени өзгөчөлүктөрүн мына көрүп атабыз, байкап атабыз. Анткени бир убактарда оорулардын саны көбөйүп кетип аткандары бар, дагы бир эки айлык бир мөөнөт менен басаңдап барып кайра дагы күч алып улам бир толкундап турганын мына дүйнө жүзү боюнча да байкалып атат. Мына бизде да, Кыргызстанда да ошентип эң биринчи албот толкуну ошол июль айларына туш келип калган. Андан кийин август сентябрларда басаңдап барып туруп кайра октябрь маягы ноябрларда дагы кайра мына дагы бир толкунун баштанын өткөздүк. Анан ошол эле учурдан мына декабрь январь айларында дагы ошол басаңдасыган тенденцияны байкап туруп атабыз. Бүгүнкү күндө да мына бир сутка ичинде, өткөн суткада ошо 42 деп айтылып калды. Ошонун ичинен 27 лабораториялык тастыкталган учурлар. Демек пандемиядан толугу менен дагы чыгып кетти дегенден алыспыз. Анткени вирус дагы эле элдин арасында, калк арасынан табылып циркуляция жүрүп атканын аныктап атабыз.
Биздин студияда серепчи Элден Калчыкеев бар. Мына Элден мырза, сиз коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды жана сырттан келген гум жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемеаралык комиссиянын мүчөсүсүз. Анан деги эле ушул соңку кырдаал боюнча биздин ушул республикалык штаб ковидке каршы күрөш боюнча жана ушул саламаттык сактоо министрлигинин ишине кандай баа берет элеңиз? Мына соңку солгундап кетти, анан эч кандай бир көзөмөл да бошоңдоп кеткендей да элдердин арасында. Кадимкидей эле тояштар же болбосо массалык иш чаралар жүрүп.
Эми азыр сиз айткандай туура эле, азыр элдер кичине уже жеңилдеп калды, уже коронавируска уже көнүп калды деп койсок болот да. Анткени биз баарыбыз күбө болуп атабыз, уже тойлорго барып атышат, башка мероприятияларга чогултуп эле жүрүшөт. Анан маска кийгендер аз. Анан ушундай абал ошо саламаттык сактоо министрлиги өзгөчө оор кырдаал алып келет да. Анткени биз азыр эл түшүнүш керек, бул деген бир эле саламаттык сактоо министрлиги жумуш эмес, бул деген бүт элдер жардам бериш керек. Анткени жалгыз саламаттык сактоо министрлиги эчтеке кыла албайт мында эл жардам бербесе. Ошондо элдер туура түшүнүп, ушу дистанцирование, беш эле простой правиланы сактаса, вот ушу кол жууп, избегание мест скопления элдерди дистанцирование да ошондойлордун баардыгын сактап жүрсө ошо аябай чоң жардам болот эле.
Анан сиз көп ушул мурдатан бери эле ушул эл аралык уюмдар менен чогуу иштешип жүрөсүз, аны ушул акчалардын бөлүштүрүлүшү деги эле сарпталышы канчалык эффективдүү болуп атат Кыргызстанда деги эле быйылкы жыл боюнча?
Ну бул деген сиз айткандай, ооба, бизде көп жардам берген Кыргызстанга ошо биринчи волна деп коебуз, ушуну биринчи волнадан. Но бирок азыр ошол комиссия уже изилдеп атат анын баардыгын. Мен ал боюнча так айта албайм, анткени мен башка блокто иштеп атканмын, ал комиссияда мен только эпидемиологический вопростор менен иштегенбиз да.
Мына соңку маалыматтарга ишенсек, кошуналаш Өзбекстанга деги эле ошол коронавирустун жаңы штаммы тууралуу дүйнөдө эң бир мындай көп талкууланган тема да. Бизде эмнегедир ушул экинчи штаммга даярдык же болбосо алдын алуу иш чаралары жүрбөгөн деп эсептелет да. Өзү эле деги эле эмне маалымат бар бизде, ошол Өзбекстанда бир эле учур катталган боюнча турабы, же дагы башка учурлар катталып атабы?
Бүгүнкү күндө мына
Кыргызстан даяр ушул
жаңы штамдар чыга турганын, бул орун жаңы чыкканда эле айтылган. Бул аябай мутация көп болот, улам түрлүү штамдар деген пайда болуп улам бир кандайдыр бир машакатка түшүрөт деп. Мына ошондой шарт мына Великобританиядан башталды. Ошол жерден биринчи ошо мутация болгон вирустун штаммын таап аныкташкан. Ошол эле бир эле вирустун ошол штамда 23 мутациясын таап аныктап, бүгүнкү күндө деген баягы изилдөөлөр дагы эле катуу жүргүзүп аткан учуру. Россия Федерациясынан деле ошол жүрүп аткан баягы катталып аткан оорулардан чыккан вирустардын дагы 1,5 миң мутация болгондорун карап көрүп, дагы изилдөөлөр аябай күч алып аткан учурлар да. Ошол эле учурда мына башка мамлекеттер дагы ошо мутация болгон штамдарды таап аткандыгын мына маалымдап атышат. Баягы Түштүк Африка Республикасын айтып жүрүп атышат, алда бир түрлүү мутациялар болуп атат. Австралиядан келген маалыматтарда дагы ошол мутация болгон вирустарды аныктап атышат деп маалыматыбыз болуп атат. Бирок жалпы мындай эпидемиологиялык көз карашты алып карай турган болсок, ошо мына жаңы штамм деп атабыз, бирок мына жыл айланды, ошол эски вирустун ордуна ошол мутация болгон вирустар баягы орун алмашуу деген процесс жүрүп атат да бул жерде. Ошол алмашып келип биз убагында ошол жаңы штамдардын деген өзгөчөлүктөрүн деген аныктап турушубуз керек, бирден бир ошол милдетибиз туруп атат. Анткени мына Великобританиядан чыккан вирустун өзгөчөлүктөрү деген бир эки көрсөткүч менен эле айтса болот, мунун жуга турган потенциалы бийигирээк болуп атат 1,5 эсеге. Ошол эле учурда жанакындай тарап кетүү ылдамдыгы 1-2 эсеге дээрлик бийигирээк болуп атат. Демек бул оорулардын санын көбөйтүп коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда жанакындай кабылдап кетип жана башка көрсөткүчтөргө таасир
этиши. Биздин жарандар айрыкча ушул Бириккен Араб Эмиратында жана Түркия ушул мамлекеттеринде эс алып жана каттоо жүрүп атат да аба каттам. Ушул көзөмөл күчөдүбү азыр?
Бул боюнча да биз дагы аба каттамдарга катуу көзөмөл коюп, мына дээрлик аябай популярдуу эмес бир шарттарга да бардык. Анткени келген биздин жарандар дагы, ошол эле учурда башка мамлекеттин жарандары дагы толук жанакындай ПЦР анализди өтүп, ошонун деген жыйынтыгын алып, справкасы менен гана биздин бизге кире алат республикага. Бул өтө катуу тартип. Эгерде справкасы дагы срок өтүп же башкача шарт болуп калса дагы, ошол аэропорттордо жанакындай биздин санитардык карантиндик көзөмөл пункттар бар, ошол жерге атайын жанакындай анализ алчу пункттарды да ошол жерге жасап койгонбуз. Анкета толтурушат, толук жанакындай көзөмөлгө алганга толук аракеттерди көрдүк,
мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Угарман бар экен, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Угатабыз.
Атым Жылдызбек. Мен конокторго мындай демекчимин да, чында эле бир жыл болуп калды, бирок бир жылдан бери мына катуу болгондон кийин күн өткөн сайын биз ошол баягы кечээки эле оор турмушту эстен чыгарып атабыз да. Күн өткөн сайын азыр коронавирус десең эч ким таң калбай калып атат. Өзүбүз эле жүрүп атабыз, мына чоң чоң гумдарга киребиз, башка жака маршрутка отурабыз. Мындай эч бир талап кылган деле адам жок. Коячтар ошондо деле болуп аткан, азыр деле болуп атат. А мектепте да окуучулар аз корккон нерсе, мына жаш балдар бир мектеп ачылды, бир эки күндө жугуп калды. Бунда коркунуч барбы? Жок, ошондон коркуп атабыз. Айтсаңыздар, мен үчүн ушул мамлекеттин азыркы өкмөт башчылары менен сүйлөштүп, мына талапты мындай кылган эч ким талап кылбай атат да эч кимденчи. Мына маска кийсең өзүң үчүн кийесиң, базарга барсаң эле бирөө сураганда эле ар ким өзүнүн ден соолугун өзү күрөшө турган мезгил келип калды да. Айта берип чарчап өтөт экенсиң. Айтсаңыздар, вакцинация качан болот экен? Мисалы, Бразилия башка мамлекет көрсөтүп атат, токтогон жок. Алар күчөгөндөн күчөп эле аэропорттон жана башка кылып атат, бирок вакцинация киргизип атат, Кытайдыкын, Россиянынкын, анан Германиянынкын. Бизге качан алып келет экен дегенде, анан айтып атышат, эгерде биз ошо жашап аткан калктын 70%ына жакыныраагын вакцинация кылса, ошондо гана толук кандуу эме болуп атат деп жыйынтык чыгарсак болот деп кечээ айтып атат телевизордон. Ошондуктан бизге качан алып келет, кайсы версиясы болуп атат, ошол жөнүндө да кичине маалымат айтып койсо. Антип десек, мына үчүнчү волна болот деп атат маска. Мен мындай, биз мындай темп менен барсак, урматтуу министрдин орун басары, эч ким болбойбуз да. Эч ким талап деле койбойт, эч ким деле көзөмөлгө албайт. Ал сиз койгон 3000 штраф, ал элдин шермендеси да булчу. Ошондуктан өзүбүздүн көрүүбүз, өзүбүзгө ден соолугубузду өзгөрүшпөсөк, талапты же катуураак койбосок, биз элди кыргыз эли ушундай экенбиз, мында бош экенбиз да, эчтекеге эле көңүл бурбайт экенбиз, тоготпойт экенбиз да. Рахмат.
Рахмат.
Бул аябай орчундуу суроо, анткени мына дагы кайталап кетели, Элден мырза айткандай, саламаттык сактоо системасын кандай күчтүү даярдык көргөн күндө дагы, эгерде өзүбүздүн коомчулук, өзүбүздүн элибиз ошого мындай кубаттап кошо биз чогуу аракет көрүлбөсө деген,
балким эл көзөмөлгө же болбосо катуу чараларга үйрөнүп калгандыр, ошону талап кылып аткандыр. Сөзсүз бирөө кий, бол, кирбе, ойноо деп турган Элден мырза, кандай эмне ушундай эмне деп коет эле, жана полиция эмесин өтөбүзбү?
Биз ошо комиссиянын ичинде ошондойлор талаптарды караганбыз, и одно из решений было как раз таки ошо штрафтарды киргизүү да. Но бирок бул аябай непопулярдуу мера да, анан бир да политик билбейм, ошо саясатчы ошого барбайт го, анткени биз мен айткандан эле ошо элдер өзү түшүнүш керек азыр. Эгерде элдер өздөрү ошол беш жөнөкөй эле правиланы кылбаса да, то эчтеке болбойт. Биз
бирок бүгүнкү кырдаалда элдер түшүнбөгөнүн билгирет, көрсөтүп атпайбы?
Ооба, түшүнбөй атат көбүнчөсү.
Бир комментарий кылалы, мынакей Европа мамлекеттерин алып көрөлү, ошол эле процесстер аякта деле жүрүп атат. Анткени деген өзүңүздөр мындай маалым болгондой, ошол киргизилген чарага каршы чыгып алып туруп, ошого каршылык көрсөткөн көптөгөн фактылар болуп атат да. Бул көп мамлекеттерде ошондой болгон. Маска кийгенге, дистанция алганга, карантин киргизгенге, локдаун деп ошо каршы болуп, ошо каршылык көрсөтүп көчөдөгү бар нерсени талкалап аткандарын да биз деле көрүп атабыз. Бирок биздин элдин ичинде дагы ошол уландан улам баягы артка кетип унутуп калгандык бар. Муну унутпаш керек. Мына бүгүнкү күндө дагы эле ошол фактылар болгон менен, каршылык көрсөткөн менен жалпы эл ошол тартипке көнүп отуруп, мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүнкү күндө деген ошол коронавирустун мындай темпи деген бир аз басаңдаганды деген белгилеп атат. Анткени ошол локдаун киргизип, тартипке көнүп, эл деле баарыбир уландан улам түшүнүктөр көбүрөөк болуп, ошого макул боло баштаган жерде мынакей оорунун саны азая баштайт.
Анан дүйнөдө ушул коронавирус жуктуруп алгандардын саны 100 миллиондон ашыптыр да адам. Анан бул жалпы дүйнө калкынын 1.3% көп экен. 2020 жылы Кыргызстан коронавируска каршы ошол 1,200,000 вакцина алыш үчүн эмдөө боюнча глобалдык COVAX тутумуна кайрылып колдоо тапкан. Анан ага ылайык Кыргызстандын 20% калк эмделмек экен. Бул багытта өлкө Pfizer компаниясы өндүргөн вакцина акысы сунушталганы менен, кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүн эмес деп ушул өкмөттүн өкүлдөрү билдирген эле буга чейин. Бүгүнкү күндө ошол вакцина эмне болуп атат? Биз Pfizer албай калдыкпы ошондо?
Бүгүнкү күндө деген мындай нерсе, COVAX программасынан бизге деген 8 түр вакцинанын кандидатуралары деген бизге тартууланат. Ошонун ичинен деген бизге ылайыктуусун биз карап чыгып, ошону тандап алышыбыз керек. Бул жерде COVAX программасынан деген вакцинация бизге вакцина июнь айына каралган болчу. Ошол эле учурда деген
2021
жылдын июнь айынан биринчи партиялар келишет келмек. Ошондой баягы мөөнөт чектелген болчу. Бирок ортодон жанакындай улам сунуштар келип турушу мүмкүн, анткени вакцинаны дүйнө жүзүнө деген баягы таркатып берип аткан учурлар. Бизге мына Pfizer айтылган, Pfizer'дин 30 000 эле дозасын деген тартып кылышты. Мына бир жерден баягы туруп калганбы, кандай болуп калган бир запасы пайда болгондо ошол. Ошону биз чакан өлкөдө бизге тартуулашты окшойт, бирок ага чейин биз июнь деген срокту кабыл алганбыз да. Ошого жанакындай сактап ала турган шарт менен ошол эмдөө жүргүзгөнгө деген биздин даярдыгыбыз деген кечеңдеп турган. Биз ошол биздин даярдык кечеңдеп атат деп сообщение бергенбиз. Эгерде даярдык күчтүү толук кандуу боло турган болсо, бул ал Pfizer'ды алганга жана башка вакцинаны алганга деген биз мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө мына Covax менен дагы башка түрүн, экинчи түрүн бизге тартуулаган AstraZeneca'да бул Англиядан Оксфордский университет жасалган вакцинаны карап чыгып, ошонун деген бир 500 миңдей дозасын деген бизге ошону карап көргүлө деп биз ошол маселенин үстүнөн азыр иштеп атабыз.
Демек акыркы маалымат боюнча биз азыр вакцина келе элек э Кыргызстанга.
Азыр бүгүнкү күндө вакцина келе элек.
Россия чыгарган вакцина боюнча эмне болот?
Россия чыгарган Спутник V менен да бул боюнча дагы каттарды жөнөтүп биз жолдогонбуз. Бирок ага деген официалдуу түрдө баягы жооп кайтарыла элек, анткени бул вакцинаны сатып же мындай бөлүп чыгарып берүү өтө бийик деңгээлде саясий чечим менен иш алып барылып атат азыр.
Сиз кандай ойлойсуз ушул вакцина боюнча элден мырза? Кыргызстан тезирээк вакцина алып, карыз кабалы болсо да алып, элди эмдей бериш керекпи же кандайдыр бир дагы жеңилдиктерди же болсо дагы бир сунуштарды күтүш керекпи?
Ооба, эми вакцинация боюнча мен өз пикирим бар эле. Ошо мен бүт вакциналарды колдойм, этот есть обязательный календарь прививок дегендерди, это вот столбняк там дифтерия да ошонун баардыгы. Бул аябай эле жакшы нерсе, анткени человечество вот ошол инфекцияларды утуп алганда победило. Но бирок вот ошо жаңы келаткан вакциналар тоже кишине немен бар сомнение, потому что анткени инфекция жаңы болуп аткандан кийин азыр илимпоздор жаңы эле изилдеп атышат ал немени, инфекцияны, анан вакциналар да жаңы чыгып атат. Аны дагы бир жакшы карап туруш керек да. Ал биринчиси, а экинчисинен мисалы ТТ гриптин вакцинасын тоже ал деген аны да колдонуп жүрөбүз да көптөн жылдан бери да, но бирок аны тоже эффективность тоже там нужно еще оценивать, анткени процент, по-моему, очень низкий. А и, конечно же, я бы отдал бы на своем месте вот предпочтение уж немега Pfizer бермек мен, потому что Pfizer все-таки неме очень продвинутая фирма.
Ошол дүйнө жүзүдө мисалы ошол кичинекей мамлекеттер, анын ичинде ошол колдоого муктаж мамлекеттерге бөлүштүрүү жөнүндө көп айтылып келет да. Деги эле ошол канчалык деңгээлде бизде ошол эмдөө боюнча жардамдар каралып атат, каралды кайсыл уюмдардан? Мисалы АКШ өнүктүрүү, эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID деп коебуз. Коронавирус менен күрөштө Кыргызстанга 5 миллион доллардан ашуун каражат берилгенин мындан ары да кыз кызматташтык уламдарында айткан экен, ошол муздаткыч боюнча дагы. Деги эле ошол кийинки эмени айтып көрсөк, мындан кийинки этапта.
Мындан кийинки этапта эми бул дагы аябай жанакы материалдык чыгымдар көбүрөөк боло турган процедура. Анткени эмдөө жүргүзүүгө дагы сатып алууга да туура келет. Мамлекеттик бюджеттен дагы акча каралып турган шарттар бар. Буга дагы биз тийиштүү баягы эсеп сааттарын жүргүзүп туруп финансы министрлигине өткөзүп да карап бул иш жагынан ишти да алып барып атабыз. Ошол эле учурда мына өзүңүз айткандай 70-80% калк эмделиш керек деп эсептейбиз. Ошол эле учурда мындай санап карап көрөлү, 6.5 миллион адам. Анын ичинен деген бизде 1 жаштан 18 жашка чейинки балдар эмделбейт. Бул дагы бир дээрлик 2 миллион адам балдардыкы. Ошол эле учурда калган 4.5 миллиондон ушул да 20% дагы эмдөөдөн тышкары болот. Анткени оору сыктоосу бар, башкасы бар, жашы дагы 65 өйдө болгондорду дагы санабайбыз. Ал дагы дээрлик дагы бир канча эмеси бар. Экинчиден деген миграцияда жүрүп аткандарыбыз да бар. Анан жалпы карасак ушул COVAX программасынан 1 миллион 200 000, 1 миллион 300 000 эмдеп алсак, бул медицина кызматкерлери бар, мугалимдер кирет, буга социалдык жана кызматкерлер кирет. Ошол эле учурда бизден жанакында күч органдарында иштеп ушул кызыл зонага жакын жерлерде болгондордун баарына деген эмдөө жүргүзүшүбүз керек. Мына ошол COVAX программасынан тышкары дагы бери дегенде дагы бир 1 миллион адамга деген ошол вакцина менен камсыз кылышыбыз керек. Мына айтып кеткендей, Россия Федерациясында да кайрылуулар болгон. Бул жерден мындай айтканда түз отказ жок, кайсы убакыт экенден бир аз убакыт талап кылып атат, ошону күтө турушубуз керек. Экинчиден деген өзүбүз сатып ала турган жактарын дагы издеп атабыз бюджет эсебинен. Анан мына жакынкы арада ушу Кытай Эл Республикасынын элчиси айтып атат, ошол да биз дагы ошол жардам катары ошо Кытай Эл Республикасынан чыгарылган вакциналардан дагы Кыргызстанга бир жардам көрсөтөбүз деп. Бирок азырда жанакындай ал жардамдын көлөмүн деген азырынча деген официалдуу түрдө айтыла элек. Бул Кытай мамлекетинден бир топ ушул Африка мамлекеттеринде, араб өлкөлөрүндө жана башка жактарга берилип аткан жардамдары тууралуу биз маалыматтарды алып атабыз. Юго Восток мамлекеттерине да кетип атат. Ошондой учурда эле бизге кандайдыр жардам келип калса, аны деле биз алып колдонуп иштете берсек болот.
Февраль ичи үлгүрбөйт.
Бул жерден мына ошол COVAX программасынан тез арада карап бергендей кылып, ушул февралдын аяк чени ушу март айына келип калгандай болуп биз аракеттерди көрүп атабыз. Ошол эле учурда азыр эми мындай Россия Федерациясында ошол күтүү процессинде туруп атат. Болбосо ошо келсе, кайсынсы вакцина келип, кайсын алып келе алсак, ошону баштап уже ушул жерге иштете беребиз. Мындан тышкары баягыдай жекеменчик медицина борборлору дагы ошол бир кызыктар болуп бүгүнкү күнү аракеттерин көрүп атышат. Pfizer вакцинасын да алып келгенге аракет кылып көрүп атышат.
Коммерциялык
баягы
жол
менен.
Дагы бир суроо, мына кийинки суроо, ушул убактыбыз аз калды. Ушул мед кызматкерлер апта сайын азаттыкка кайрылып турушат, 1-2. Ушул мына расмий эсеп боюнча 93 медицина кызматкери вирустун курмандыгы болгон экен. Башынан баштап 4000 ашуун мед кызматкер бул илдетти жугузуп алган экен да. Ошол анан кенемтилер төлөп берүү боюнча иштер кандай жүрүп жатат? Азаттыкка дайыма кайрылды да, ала албай жатабыз, туура эмес толтурулган, андай мындай депчи.
Эми бул жерден бул процесс дагы эле жүрүп атат. Анткени ошол медицина кызматкерлери иштеп аткан мекемелердин астында атайын комиссия түзүлүп, ошолор чечим чыгарып берет. Ушул иш учурунда ушундай болуп калды деген жанакындай бир корутунду чыгарып бергенден кийин ошол документтерди толук тартиби менен толуктап туруп анан жанакындай Миздравдын комиссиясына жиберет. Ал жерден биз ошо документ пакет толукпу, толук эмеспи деп ошону гана карап, толук эмес болсо кайрадан кайтарып беребиз. Толуктап туруп анан бергиле деп. Так маалыматы жок болуп калат.
Эгер убагында толук эмес, туура эмес толтурулуп калса, алар кайрадан толтуруу мүмкүнчүлүгү барбы?
Кайрадан ошо кайрадан толтуруп ушуга чейин келип атабыз да. Мына бүгүнкүгө чейин бул процесстер жүрүп атат.
Эгер кимде ким ушул мед кызматкерлери болсо, тартынбай эле кайрадан ошол Бишкектеги комиссияга кайрылса болот э, катар кылып.
Миздравка келип түшүп атат ошонун баары тең.
Урматтуу угарман, мына биздин талкуубуз дагы ушул аягына чыгып калды. Элден мырза, сиз ушул акыркы ушул эме боюнча, мына эпидемия боюнча кандай пикирдесиз, ушул вакцина деги эле ушул дарылоо боюнча?
Ну вообще биз айткандай уже биз да күтүп атабыз, что возможно болот подъем, но биз ойлоп атабыз, что июлда уже, кара июлда уже болбой калат да, анткени көп элдер уже ооруп чыккан көбүнчөсү.
Мына өткөндө январь аягында дагы кайрадан толкун болот деген эле, ушул канчалык деңгээлде чын?
Ну ал деген көтөрүлүш бар, ну боло берет ал, это нормальный процесс.
Рахмат урматтуу угарман, биз Арай Көз Чырай талкуусунда ковид пандемиясынын акыркы жагдайын талкууладык студияда. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев жана серепчи Элден Калчыкеев болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жана урматтуу угарман, эскертип кетейин, пандемия бүткөн жок, пандемия уланып жатат жана ошол эрежелерди сактоого чакырабыз. Эсен туруңуздар.